Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, oramizda turli qimmatbaho toshlarga ega bo'lishni istamaydigan insonlar kamdan-kam topilsa kerak. Masalan, brilliant, oltin, kumush, xullas, shunga o'xshash qimmatbaho toshlarni egasi bo'lishni ko'pchilik istaydi. Chunki bunday toshlar juda qimmatbaho hisoblanadi. Aslida bunday toshlar qayerdadir yashirinib yotadi. Unga ega bo'lish uchun esa albatta harakat qilib, ularni izlab topish lozim. Harakatda barakat deganlaridek, faqat izlagan odamgina topishi mumkin. Aziz radio tinglovchi, siz bugun shunday qimmatbaho toshlarni izlab topishga harakat qilib ko'rasizmi? Albatta, bu unchalik oson bo'lmagan mehnatni talab etadi. Albatta, bu qimmatbaho toshlarni Xudovandning kalomidan, ya'ni muqaddas kitob bo'lmish Injildan topish mumkin. Ushbu kalomda yashiringan qimmatbaho so'zlarni biz topib hayotimizda qo'llashimizni Xudovand juda istaydi. Xudovand har birimiz uchun o'zining qimmatbaho so'zlarini sovg'a qilmoqchi. Agar biz ularni olsak va yuragimizga joylasak, Xudovand faqat xursand bo'ladi. Eng muhimi esa shu orqali har birimizga baraka beradi. Azizlar, ushbu qimmatbaho toshlarni osonroq topishimiz uchun biz sizlarga 7 ajoyib qadamni aytib o'tmoqchi edik. O'ylaymanki, ushbu qadamlar har birimizga yanada osonroq yo'lni ko'rsatadi. Birinchi qadam, Xudovanddan o'zi haqida sizga nimanidir ko'rsatishini so'rang. Ikkinchisi esa muqaddas kitobdan biron bir parchani o'qib tushunishga harakat qiling. Shu o'qigan parchangizda Xudovand haqida yoki uning ishlari haqida nima bilib oldingiz? Shu haqida o'ylab ko'ring. Uchinchi qadam esa albatta shu ko'rganlaringizni va Xudovand haqida bilganlaringizni biron daftarga yozib boring. 4-chi qadam esa Xudovand haqidagi o'rganganlaringizni yaxshi tushunib olishingizni Xudovanddan so'rang. 5-chi qadam shu o'rgangan haqiqatlaringiz asosida Xudovandga rahmat ayting va faqat unga topining. 6-chi qadamda esa shu kun bo'yi barcha o'rgangan haqiqatlar haqida o'ylashga harakat qiling. Oxirgi 7-chi qadamda esa o'z yaqinlaringiz bilan shular haqida o'rtoqlashing. Hurmatli radio tinglovchi birodar, men shaxsan ishonaman, agar Xudovand oldida shu 7 qadamni doimo bajarib borsangiz, Xudovand albatta barakalaydi. Mana shu narsa har bir insonning hayotidagi eng ajoyib qimmatbaho bo'lgan xazinadir. Ushbu xazinaga faqatgina Xudovandning yordami ila ega bo'lishimiz mumkin. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.